ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงพูดในเรื่องพระธรรมบทต่อไปก็อยู่ในภาคที่สองเราพูดมาคือพระธรรมบทที่มีทั้งหมด8เล่มนะครับ ที่พูดมาก็จบเล่มหนึ่งไปเป็นเรื่องของพระนางสามาวดีแต่ว่าลักษณะการเรียบเรียงของท่านนั้นทำนองคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติ์คือเรื่องยาวก็เสร็จเป็นตอนๆเรื่องตัวละครเป็นตอนๆไปแล้วก็เรื่องจริงก็ไปจบในตอนที่ปลายตอนปลายๆเรื่องคือมีใจความมันเป็นเบื้องต้นว่าในอดีตการนั้นก็มีพระราชาสองพระองค์ชื่อว่าอัลลกัปปะกับเวทชีปกะก็เป็นสหายกันปกครองบ้านเมืองใหญ่โตประมาณ10โยชน์นะก็ดูก็ไม่ใหญ่นะ10โยชน์ก็แสดงว่าบ้านเมืองสมัยก่อนมันก็คงคล้ายๆกับบ้านเราเราเห็นว่าราชธานีของเราสมัยก่อนก็คือจังหวัดเดี๋ยวนี้นะฮะก็เป็นราชธานีอยู่เยอะเช่นทางใต้ก็นครศรีธรรมราชก็เป็นราชธานีภาคเหนือพวกลำพูนพวกน่านพวกเชียงใหม่เชียงรายก็เป็นราชธานีก็ราชธานีมันเยอะเล็กๆนะฮะก็เล็กๆในส่วนกลางก็มีเป็นรูปราชธานีอยู่เยอะแต่ก็ใหญ่ๆพิษณุโลกก็เคยเป็นราชธานีอยุธยาอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเมืองสมัยโบราณก็คงจะเป็นการเกาะกลุ่มกันแล้วก็ตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นใหญ่แต่ในประเทศอินเดียยุคพุทธกาลมันจริงๆมันก็มีทั้ง20ประเทศนะฮะ20ประเทศก็แสดงว่ามันก็ประเทศแต่ละประเทศก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถ้าเทียบแล้วก็ทำนองยุโรปในปัจจุบันเนี่ยก็ดูประเทศเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรแต่บางประเทศมีพลเมืองแค่2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านคือทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นสหายกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยก็นั่งคุยนั่งปรึกษาปัญหาชีวิตกันมันก็ถึงจุดหนึ่งนะเกิดความคิดว่าเราก็จริงสิ่งที่เราครอบครองเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่เนี่ยเวลาเราตายจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครที่ติดตามเราไปได้ต่างคนต่างก็ตายเมื่อตายไปแล้วต่างคนก็เป็นไปตามกรรมของตัวเองมันประโยชน์จากการเป็นพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าจะเป็นเหตุสร้างบาปอีกเป็นนั้นมากก็ในที่สุดก็ตกลงกันว่าเราบวชดีกว่าก็มอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสแล้วก็เสร็จดอกผนวดเป็นฤาษีเข้าไปอยู่ในป่าลึกบอกว่าถ้าเราจะอยู่กันด้วยกันเนี่ยมันคงจะเหมือนกับไม่ได้บวชอ่ะตอนเช้าก็เจอกันตอนเที่ยงก็เจอกันตอนเย็นก็เจอกันแล้วก็คุยกันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราอย่างนี้ดีกว่าคือเรามาพบกันคืออยู่กันภูเขาคนละลูกแล้วก็พบกันในวันอุโบสถก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะว่าคันว่าวันอุโบสถที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิรูปใช้คือก็มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกาล เมื่อพระเจ้าตรัสรู้ปฏิสถานพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ใช้วันอุโบสถชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตติเตียนในที่สุดก็ให้ถือปฏิบัติวันอุโบสถให้สงฆ์มาประชุมกันในครั้งแรกเนี่ยประชุมกันเฉยๆนะฮะประชุมกันก็ไปนั่งกันอยู่เฉยๆแต่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกว่าไม่ได้เรื่องตอนต้นมันไม่มีวินัยนะตอนต้นมันไม่มีวินัยก็ประชุมก็สนทนาธรรมกันทำสักการะกันต่อมาก็มีวินัยมันก็เปลี่ยนเป็นการสวดปฏิโมกข์กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าวินัยมันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็ค่อยเพิ่มขึ้นในการต่อมาโบสถ์มันก็ลามไปถึงชาวบ้านคืออย่าลืมว่าศีล8เนี่ยมันมีมาก่อนนะศีล8ได้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศีล5ศีล8ได้มีมาก่อนพุทธเจ้านำมาปฏิรูปปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาให้มันประณีตขึ้นแต่นั่นเองแต่ว่าโดยหลักแล้วในการรักษาศีล5ศีล8เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐมันยกระดับความคิดจิตใจของตัวเองให้มีความประณีตขึ้นไปก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าศีลอุโบสถที่จริงมันก็รักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งนะฮะมาสังเกตตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม้มาอยู่วัดวรแล้ววันเราเทศเนี่ยเราสังเกตได้ว่าพอจบศีลข้อสุราพอถึงข้อวิกาลนี่เสียงหายไปตั้งสามส่วนสามในสี่นะหายไปเนี่ยประมาณสามในสี่ถือไม่มีคนกล้ารักษาอามาเองมองเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกว่าทำไมรักษาไม่ได้เพราะมันไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นศีลที่รักษาค่อนข้างง่ายนะสำหรับยุคปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเราก็ไม่รับประทานอาหารในตอนเย็นที่จริงก็รับประทานอาหารเมื่อตอนเที่ยงแล้วนะฮะเที่ยงวันนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันอุปสมบทเนี่ยรับประทานอาหารถึงเที่ยงแล้วก็ผ่านไปตอนกลางวันก็6ชั่วโมงตอนกลางคืนก็อีก12ชั่วโมงไม่ถึงดีนะฮะไม่ถึง12ชั่วโมงเพราะขนาดตีห้ามันก็กินข้าวได้แล้วขนาดตีห้ากินข้าวได้แล้วมันก็10กว่าชั่วโมงแต่นั่นเองนะฮะอดข้าวไปเนี่ยแต่เราก็สามารถดื่มน้ำส้มดื่มอะไรเป๊ปซี่โคลาอะไรอะไรได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยมันปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรพอมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดิสีตีเปล่าอีกมันก็ไม่เห็นไม่เรื่องอะไรไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรไม่ได้ยากเย็นอะไรตกแต่งร่างกายเนี่ยที่จริงคือเราไปตีความมากไปนะประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย่อเครื่องถาคือมันแต่งหวือหวาเนี่ยแต่งแบบหวือหวาเนี่ยแต่งปกติธรรมดามันก็ธรรมดานี่แหละคนก็แต่งธรรมดานี่แหละนางวิสาขามหาอุบาสิกาแกประดับเครื่องระดามาประสาทราคาทั้ง27โกฏิรักษาศีลอุโบสถเนี่ยก็ประดับเครื่องประดับราคาทั้ง27โกฏิก็ไม่เห็นว่าอะไรก็เป็นแต่งตัวธรรมดาของท่านน่ะมันเป็นเศรษฐีก็มีเครื่องประดับระลามาประสาทท่านก็ประดับไปแล้วก็นอนมาที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำรีมันก็ไม่เห็นเรื่องยากอะไรลองนอนที่พื้นที่เสื่อธรรมดาที่พรมอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอย่างพวกปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างแบบเก่าแล้วมันมีพวกอะไรอ่ะพวกใหญ่มะพร้าวอะไรแต่ไรมีเยอะไปพวกยางตามก็นอนได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆก็น่าจะทดลองรักษาทดลองรักษาแล้วก็คือตัวจะเบาขึ้นเนี่ยนะฮะตัวจะเบาขึ้นก็เรียกว่าเดือนละ4ครั้งรักษาเดือนละ4ครั้งทดลองฝึกตัวเอง ทีนี้พอพูดไปพูดมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้วันอุโบสถมาพบกันมันก็อีกมันก็คุยกันอีกมาคุยกันอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะวันอุโบสถนี่เราจุดไฟเป็นสัญญาณว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกคนก็ปฏิบัติตัวเองไปปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตไปบนภูเขาของตัวเองถึงวันอุโบสถก็จุดไฟเพื่อนก็มองที่ไฟกันเออเพื่อนยังอยู่ไม่ตายต่อมาในท่านเวสสัทธีปกะเนี่ยก็ตายไฟก็ไม่มีท่านอัลลกปะก็มองไปดูก็เออสหายเราคงตายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะไม่รู้สึกอะไรก็นั้นก็เราจะเห็นว่าก็ใจไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็ใจไม่ใช่ธรรมดาไม่รู้สึกอะไรสหายคงตายไปแล้วแต่ทีนี้เวสสัทธีปกะดาบทเนี่ยซึ่งบังเกิดเป็นเทพบุตรก็ผู้นี้ระลึกชาติได้นะก็รู้หรือว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็ในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองเป็นดาบทมาก่อนคนนึกถึงเพื่อนที่ได้นัดหมายกันก็ปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านมาคุยกันสอบถามกันท่านเป็นใครท่านมากับใครท่านอยู่กับใครอะไรแต่ไรก็เล่าไปเลยท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนหรือเปล่าผมบอกมีเพื่อนนะอยู่คนละภูเขาเคยตกลงนัดหมายสัญญากันว่าวันอุโบสถก็ให้เพื่อนจุดไฟต่างคนต่างก็จุดไฟตอนนี้ไม่เห็นแสงไฟเข้าใจว่าเพื่อนคงตายแล้วแต่คนที่ปลอมมาเทพบุตรที่ปลอมมาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็คือเวสสัทธีปกะก็ถามไปเกิดที่ไหนบอกว่าเกิดเป็นเทพเจ้าแล้วก็เทวดาก็ถามว่าท่านอยู่ตรงนี้มันเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างบอกมันเดือดร้อนเรื่องช้างรบกวนโขลงช้างให้มารบกวนทำให้ไม่สงบเทวดาก็ให้พินไว้เขาเรียกอะไรล่ะพินเนี่ยอันหนึ่งอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะก็เรียกให้พินเอาไว้เป็นพินสามสายมีมวลกำกับสายพินเนี่ยมีมวลกำกับสายพินว่าเมื่อดีดสายนี้ไล่มวลบทนี้ช้างทั้งหลายนั่นก็จะหนีไปเลยพอดีดมวลบทที่สองไม่ใช่ดีดพินสายที่สองแล้วก็ไล่บนบทที่สองเนี่ยช้างก็จะหันกลับมาพอดีดมนสายพอกล่าวมนบทที่สามก็ดีดพินสายที่สามเนี่ยช้างจากฝูงก็จะน้อมตัวลงมาแล้วก็ยอมเป็นข้ารับใช้พันธนาชายอะไรเขาก็ได้คือหมายความให้อยู่ก็ได้ให้มาก็ได้นะให้ไปก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอัลลกปะดาบทก็รับผินนั้นแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้ก็ได้ใช้เพียงเดียวขับช้างออกไปแต่นั้นเองคือไม่รบกวนก็ไม่เคยได้ดีดไอ้สายที่สามไม่เคยได้ดีดก็ต่อมานี่ก็กล่าวถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งอีกคือเมืองโกสัมพีนี่แหละเมืองโกสัมพีเนี่ยพระราชาสมัยนั้นชื่อว่าปรันตปะพระเจ้าปรันตปะนั้นก็ไปประทับอยู่บนก็ดาดฟ้าอาคารเนี่ยมันก็มีเป็นรูปดาดฟ้ากับพระเทวีนี่สวมคลุมผ้ากำพลสีแดงก็นั่งคุยกันแล้วก็ทรงพระคันแก่ด้วยนะพระเทวีนี่ทรงพระคันแก่แล้วด้วยคลุมผ้ากำพลสีแดงก็คุยกันก็พอดีก็มีนกตัวหนึ่งเขาเรียกหัดสดีลิงนะฮะเราเคยได้ยินนกหัดสดีลิงทางภาคเหนือเนี่ยฮะมีข่าวเรื่องเวลาทำศพมีนกหัดสดีลิงอะไรเนี่ยเขาเป็นนกใหญ่มากนะฮะต่อมาบอกว่ามีกำลังเหมือนกับช้างสารตะข้าเชือกมีกำลังเป็นนกขนาดใหญ่มาก แต่ก็ยังไม่มีใครพบไอ้ฟอสซิลมันก็มองลงมาจากข้างบนเนี่ยก็เห็นเป็นชิ้นเนื้อสีแดงเนี่ยนะเห็นนึกว่าเป็นชิ้นเนื้อก็โฉบลงมาพระเจ้าปรันตปะก็หนีเข้าพระเทวีลุกขึ้นไม่ทันพระเทวีลุกขึ้นไม่ทันเพราะว่าทรงระคันแก่ตามไม่ทันนกมันก็โฉบเข้าไปในกรงเล็บเลยก็บินพาไปพระเทวีก็ตั้งหลักได้ตั้งสติได้ก็อยู่นิ่งๆบอกว่าถ้าเราเกิดร้องส่งเสียงขึ้นมาเสียงมนุษย์ในสัตว์มันกลัวมันปล่อยแล้วก็หล่นตายเลยเลยรอไปก่อนนกก็บินพาไปถึงป่าใกล้อาสมของท่านอัลลกัปปาดาบทเนี่ยก็เริ่มปล่อยพระเทวีพระเทวีก็จับกิ่งไม้ไว้มันแล้วก็นกก็เหลียวไปทางข้างหลังก็มองทางข้างหลังว่ามีอะไรหรือไม่เนี่ยพระเทวีเห็นได้จังหวะก็ตะโกนปรบมือแล้วก็ตะโกนเสียงดังนกก็ตกใจก็บินหนีไปพระเทวีก็อยู่บนต้นไทรนั่นแหละทีนี้พอตกกลางคืนขึ้นมาก็เกิดปวดพระคันจะส่งพระคันแก่แล้วนะฮะเกิดประชวนพระคันแล้วตกกลางคืนก็ฝนตกด้วยลมพายุก็มาแรงด้วยนะฮะแล้วก็ปวดพระคันด้วยประชวนพระคันด้วยก็ทนทุกข์ทรมานอยู่บนต้นไทรในที่สุดพอลมฝนหายไปพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยท่านก็คลอดพระโอรสพอดีประสูติพระโอรสพอดีเลยก็ตั้งพระนามว่าอุเทนแปลว่าพระอาทิตย์อุทัยนะฮะพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาก็พอดีอัลลกัปปะดาบทเนี่ยท่านบอกว่าก็ทำให้เรารู้ว่าดาบทเนี่ยเขาหากินอย่างนี้อัลกัปปะดาบทเนี่ยถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักเนี่ยท่านจะไม่ไปหาผลไม้คือจะไปที่โคนต้นไทรเนี่ยแล้วก็สัตว์มันจะนำไปสัตว์มากินแล้วทิ้งกระดูกอะไรๆตรงไว้ท่านก็เอากระดูกมาทุบมาต้มแล้วก็ฉันแสดงว่าก็ดาบทมันก็มีชีวิตอย่างนี้ก็เพิ่งเจอนะฮะเราไม่เคยเจอว่าดาบทนึกว่ากินผลไม้อย่างเดียวเรากินผลไม้อย่างเดียวก็ปรากฏว่าเขากินเนื้อด้วยแต่ว่าก็เป็นเศษเนื้อของสัตว์ที่เขาทิ้งไว้เนี่ยพอดีในขณะที่ท่านมาเนี่ยกำลังเก็บกระดูกอยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็แงนหน้าขึ้นดูก็สอบถามว่าเป็นใครพระเทวีก็บอกว่าท่านเป็นหญิงมนุษย์ถามว่ามาได้ยังไงเนี่ยแล้วก็เล่าให้ฟังตอนนั้นอัลกัปปะดาบทก็บอกว่าลงมาเถอะพระเทวีบอกว่าลงไม่ได้หรอกท่านเป็นนางกษัตริย์เป็นนางกษัตริย์คือกษัตริย์เนี่ยให้สามัญชนไปจับเนื้อต้องตัวไม่ได้พระเจ้าอัลกัปปะไอ้ดาบทท่านบอกว่าเราก็เป็นกษัตริย์ทีนี้กษัตริย์เนี่ยเขาเรียกมายากษัตริย์คือเขามีเคล็ดอะไรในหมู่เขานะมีเคล็ดอะไรเขาเรียกมายากษัตริย์คือหมายความเขาสื่อสารกันรู้เรื่องว่าใครเป็นกษัตริย์จริงหรือไม่จริงเนี่ยเป็นเคล็ดที่รู้กันภายในเขาเรียกมายากษัตริย์ประสงค์มายากษัตริย์ก็ปรากฏว่ารู้กันพระเทวีก็ยอมลงมาแต่ให้พระดาบทเนี่ยขึ้นไปรับลูกแล้วก็ห้ามของเนื้อตัวท่านพระดาบทก็ไม่ถูกต้องอะไรหรอกก็รับเด็กลงมาแล้วก็นำไปอยู่ที่อาสมก็เลี้ยงดูเหมือนกับเลี้ยงดูลูกกันนะเลี้ยงดูเด็กๆแต่พระเทวีท่านก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าเราไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่ไหนไปอยู่ก็ลำบากแล้วก็ดาบทนี่ท่านดีๆแต่วันหลังท่านเกิดทิ้งไปในเราสองแม่ลูกก็ตายนะเลยวางแผนด้วยยวนฤาษีเลยทีนี้ฤาษีก็ตาบาดแตกตกลงก็อยู่กันเป็นสามีภรรยา อัลลกปะดาบทเนี่ยก็ได้สวดดูดาวนขัตฤกษ์ในคืนนั้นก็เห็นว่าพระเจ้าปรันตปะดาวรันพระเจ้าปรันตปะนี่มันเศร้าหมองก็แสดงว่าที่วงคตก็เล่าให้พระนางฟังว่าพระเจ้าปรันตปะของโกสัมพีที่วงคตนางก็คิดว่าเขาไม่ถูกกันก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกอะไรหรอกคือดูดาวดาวเนี่ยมันก็บอกว่าพระเจ้าปรันตปะที่วงคตแล้วนางก็ร้องให้เสียวเสียใจแต่ว่านางไม่เคยบอกว่าเป็นพระเทวีของพระเจ้าปรันตปะนะดาวดเองก็ไม่รู้นางก็ร้องห่มร้องให้เสียใจก็ถามว่าร้องไห้ทำไมเกี่ยวข้องอะไรกันนางก็เล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ฟังบอกว่าเนี่ยลูกชายถ้าหากว่าเขาอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่นี่ก็มาอยู่ในป่าก็กำพร้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ดาบทก็บอกว่าถ้าต้องการสมบัติก็ได้ก็ท่านจัดการให้ท่านจัดการให้เมื่อตกลงอย่างนั้นก็เรียกอุเทนราชกุมารมาฝึกเรื่องดีดพินอย่างที่ว่าที่พินที่เทวดาให้ไว้เนี่ยสอนดีดพินจนชำนิชำนาญแล้วก็ไปทดลองหมดทั้ง3สายนะฮะทดลองหมดทั้ง3สายปรากฏว่าเป็นอย่างที่เทวดาบอกจริงๆก็เสร็จแล้วท่านก็ถามว่ามันมีอะไรที่แสดงว่าอุเทนเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะพระนางก็ผ้าแดงที่ติดมานะฮะผ้าแดงที่ติดมากับพระธรรมรงค์ของพระเจ้าปรันตปะคือกำลังคุยกันเนี่ยพระเจ้าปรันตปะก็ถอดพระธรรมรงค์สวมพระหัตถ์ให้พอดีสวมพระหัตถ์ให้เลยก็ติดแหวนก็ติดธรรมรงค์มาก็ติดผ้าแดงมานางก็มอบให้พระเจ้าโอรสแล้วก็เล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ทราบแล้วก็บอกชื่ออมาตย์ชื่อตำแหน่งหน้าที่ต่างๆให้ฟังพระราชกุมารก็ขึ้นประทับหลังช้างจากฝูงช้างก็ประชุมฝูงก็เป็นขบวนใหญ่เลยแล้วก็ให้ช้างแก่กับช้างเล็กช้างเล็กเด็กเนี่ยออกไปก็ไปเฉพาะช้างที่มีกำลังก็ยกกองทัพช้างไปและประกาศไปตลอดทางเนี่ยว่าท่านเป็นโอรสของพระเจ้าปรันตปะใครต้องการสมบัติก็ให้มากับท่านก็คล้ายกับป่าล้อมเมืองนะเราจะเห็นว่ามันก็แบบพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องโบราณแต่ว่าคนเนี่ยไม่พยายามเข้าใจว่าความจริงแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้แหละคุณจะเอาอะไรกับโลกหรอโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่างนี้ในอย่างในกรณีเดือนที่แล้วที่ว่าคนตายไปตั้งพันกว่าคนนะคือมันปกติธรรมดาของโลกเลยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรพิเศษหรอกโลกก็เป็นอย่างนี้ฮะคือในแวดวงของเขาเมื่อผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยก็จะฆ่ากันเพื่อนฝูงกันเนี่ยก็จะฆ่ากันนะพี่กับน้องก็ยังฆ่าแย่งราชสมบัติกันเยาอะไรคนก็เป็นอย่างนี้แหละฮะคือทีนี้คนที่พูดเนี่ยมาแล้วคนไทยมันเป็นยังไงมันไม่เข้าใจโลกเลยยังไงโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาธรรมดาเมื่อเกิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยฆ่าปิดปากยกตัวอย่างฆ่าปิดปากเช่นกษัตริย์เฮโรดพอรู้ข่าวว่าพระเยซูประสูติเนี่ยหมอก็ทำนายว่าคนเนี่ยจะเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แกก็ฤทธิ์ยาก็ส่งคนไปฆ่าสืบตัวก็หาไม่เจอก็ฆ่าเด็กนะเพราะว่าโจเซฟกับมาเรียเขานำลูกหนีไปก่อนแล้วไปฆ่าเด็กตั้ง 3,000 กว่าคนนั่นก็คือฆ่าปิดปากหรือพูดสำนวนหนังสือพิมพ์ปัจจุบันก็เรียกฆ่าตัดตอนมันไม่มีอะไรเลยนะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราแก้เขาไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงความคิดก็อยู่ภายในใจของเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วไปห้ามก็ได้ยังไงเพราะทำการมาตำรวจก็มีหน้าที่สืบจับไม้ได้ก็แล้วกันก็เท่านั้นเองแล้วตำรวจจะไปฆ่าเขาก็จบ แล้วมาอย่างนั่งฟังอ่านแต่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยอย่างเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับเรื่องรามเกียรติเนี่ยนึกถึงเรื่องรามเกียรติได้ไหมตอนที่ทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาหนีไปอ่ะแล้วเจอนกสดายุระหว่างทางนกสดายุก็ขึ้นขัดขวางแกก็ฆ่านกสดายุฆ่าเพื่ออะไรเพื่อปิดปากฆ่าเพื่อปิดปากไม่ให้บอกว่าตัวเองนำนางสีดาหนีมาทางนี้จะพูดสมมติปัจจุบันคือฆ่าตัดตอนมันไม่มีอะไรเลยโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนอ่านประวัติศาสตร์ตรงไหนก็ได้อันตรงไหนก็ได้มันจะมีอย่างนั้นนะธรรมดาโลกมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยเวลาเกิดวิกฤตเกิดเป็นศึกสงครามเนี่ยจะฆ่ากันอุตลุดอย่างเงี้ยแล้วเราคอยดูนี่จะเกิดสงครามอิรักอเมริกาก็วุ่นอีกนะก็วุ่นอีกโลกเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่ายังไงเราก็เกิดมาในโลกอ่ะต้องยอมรับความจริงเราอย่าไปทำไปแล้วกันเนี่ยปัญหาตั้งความว่าเราอย่าไปทำเขาก็แล้วกันแต่เราห้ามคนอื่นไม่ทำเราห้ามก็ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเราในคนตายเดือนหนึ่งใน500กว่าคนตายโดยถูกฆาตกรรม500กว่าคนปีนึง 5,000 กว่าคนทุกปีคนไม่ได้นึกตัวเลขนี้ไว้นะฮะไม่ได้นึกตัวเลขไว้สงกรานต์ก็ดีปีใหม่ก็ดีตรุษจีนก็ดีนี่ตายเยอะเลยปีนี่กฐินนี่อีกชุดนึงด้วยฮะทอดกฐินทอดพระป่าเนี่ยตายเยอะแต่ละปีนี่มันธรรมดานะฮะธรรมดาโลกเราก็มองโลกในแง่ธรรมดาแล้วตอนนี้พรหมวิหาร4เนี่ยคืออุเบกขาคืออุเบกขาใช้ตัวอื่นไม่ได้หรอกใช้ตัวอื่นแล้วปวดหัวตายเครียดใช้อุเบกขาก็ทำยังไงสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของมันเราไม่รู้จะป้องกันยังไงไปแก้ไขยังไงนะฮะแม้แต่ตัวเราเรียงป้องกันไม่ได้เลยนับภาษาอะไรก็ไปป้องกันคนอื่นเนาะเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าไอ้ป่าล้อมเมืองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นไหมคอมมิวนิสต์มันก็คือป่าล้อมเมืองเห็นไหมป่าล้อมเมืองการซ่องสุมผู้คนมาจากข้างนอกแล้วมาล้อมเมืองแล้วมายึดเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากมากเลยนะมนุษย์ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่มีหรอกที่ว่าที่จะเอาไปจุดไฟขึ้นมากลางนครเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้มันต้องเอาซ่องสุมคนมาจากข้างนอกมาล้อมเมืองนะแล้วก็ปิดประตูแล้วแต่แล้วก็แล้วแต่จะทำเหมือนพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอะไรเห็นไหมมันก็เหมือนคือกันเนี่ยไม่มีอะไรเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์มองด้วยความเบิกขาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของไม่ต้องเครียดนะครับก็เราอย่าไปยินดียินร้ายนะไม่ต้องยินดีแล้วไม่ต้องยินร้ายนะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็มีแต่อุเบกขาเท่านั้นเองเพราะงั้นแนวของพระราชกุมารมันก็คือแนวธรรมชาติของมนุษย์ซ่องสุมผู้คนขึ้นมาซ่องสุมผู้คนขึ้นมาแล้วผลสุดท้ายคนที่ตามท่านไปเนี่ยมันไม่ได้ราชสมบัติอะไรหรอกมันได้คนเดียวแต่นั่นเองไงมันได้คนเดียวแต่นั่นเองแหละแต่ว่าคนอื่นก็จะกลายเป็นเครื่องมือนะฮะจะกลายเป็นเครื่องมือในการอ้างมาเนี่ยอ้างมาคล้ายๆก็จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันแต่จริงๆมันก็คือก็ท่านได้คนเดียวเป็นเรื่องปกติอะโลกก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็ในที่สุดท่านก็ไปล้อมขอว่าจะทำสงครามหรือจะให้ราชสมบัติพวกนั้นก็บอกไม่ให้ทั้งสองอย่างสมบัติก็ไม่ให้สงครามก็ไม่รบพระราชาเราเพิ่งที่วงคตไปเราไม่รู้ว่าพระโอรสเป็นพระเทวีเนี่ยอยู่ที่ไหนพระเทวีก็ถูกนกขัดสดีลิงเฉี่ยวไปเราก็ไม่รู้ท่านมีหลักฐานอะไรล่ะพวกนี้ก็บอกชื่ออำมาตย์อะไรแต่อะไรต่างๆตามที่แม่สั่งมานะแล้วก็แสดงธรรมรงค์ก็แสดงผ้าแดงนั่นให้เป็นหลักฐานแต่ตอนก็เชิญเข้าไปปกครองบ้านเมืองก็ยอมรับนะยอมรับว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันดาปะแต่ท่านก็มาพักเรื่องพระอุเทนไว้พระเจ้าอุเทนไว้ตรงนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าอุเทนทีนี้เราก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติของคนเรียกว่าโลกทัศน์ของคนเนี่ยคือพระราชาสองพระองค์นั้นเป็นการมองโลกที่ คิดถึงว่าเข้าถึงโลกนะฮะเข้าถึงโลกเข้าถึงชีวิตพอสมควรในสุดก็มองเห็นชีวิตว่าไอ้การครอบครองอะไรทั้งหลายที่เราครอบครองกันอยู่เป็นเจ้าข้าเจ้าของของเราของเราของเราทั้งหลายอย่างนี้นะฮะมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงนะแม้แต่ตัวเราเราก็ต้องทิ้งไม่ต้องพูดทรัพย์สมบัติแม้แต่ตัวเองก็ต้องทิ้งเราก็นำไปได้เฉพาะความดีกับความชั่วเท่านั้นเองแล้วญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติก็ไม่ได้ตามเราไปสู่ป่าช้าเราก็ไปของเราคนเดียวตายแล้วต่างคนต่างก็แยกกันแม้แต่ตายพร้อมกันต่างคนต่างก็แยกกันมันไม่ได้ไปเกิดด้วยกันนะฮะต่างคนต่างก็แยกกันไปตามกรรมของตัวเองเว้นไว้แต่ว่ากรรมอยู่ในระดับเดียวกันถ้ากรรมเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันก็ไปเกิดร่วมกันได้ต่ำเสมอกันสูงเสมอกันนะกลางๆเสมอกันก็แต่เกิดดีเกิดชั่วเกิดกลางๆก็เป็นไปตามกรรมที่คนเหล่านั้นกระทำเอาไว้เพราะก็มองเห็นว่าคือการมองเนี่ยพวกนี้ต้องมองเชื่อสังสารวัฏนะต้องเชื่อสังสารวัฏมันก็มองไปสังสารวัฏในชีวิตข้างหน้ามันมีอีกมากกว่าชีวิตข้างหลังชีวิตในโลกนี้สั้นนิดเดียวชีวิตในโลกนี้สั้นนิดเดียวชีวิตข้างหน้านี่มันผ่านภพชาติอเนกอนันต์ไม่รู้สักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์กับเขาสักทีนะฮะพร้อมก็เตรียมตัวเพื่อการข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะเตรียมตัวเพื่อชีวิตปัจจุบันเพราะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของบัณฑิตเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตคือคนสามารถที่จะยึดประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างคือประโยชน์ในชาติปัจจุบันกับประโยชน์ในชาติในการข้างหน้าเราเห็นว่าเช่นเราให้ทานอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ชาติหน้ารักษาศีลเนี่ยเราได้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ชาติหน้านะบำเพ็ญภาวนายังได้ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ชาติหน้าแต่ว่าชาติหน้ามันจะมากกว่านะเรามีชีวิตเสวยมันได้มากกว่าเพราะมาผ่านพบชาติหลายพบแต่หลายชาติกว่าจะหมดกระแสบุญกระแสกรรมนะฮะกระแสบุญกระแสบาปที่เรากระทำเอาไว้เพราะการมองแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบัณฑิตคือบัณฑิตในสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาสามอย่างให้ได้อย่างน้อยไม่มีอะไรเนี่ยก็จะจับสามอย่างให้ได้หนึ่งคือการให้ทานสองคือเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่สามคือออกบวชคือเว้นบาปนะไม่ใช่ออกบวชเป็นดาบสชีพรายอะไรหมดหรอกเว้นบาปต้องเว้นบาปเราจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการสร้างประโยชน์แก่ตัวเองในชาติปัจจุบันคือสร้างมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยสร้างมิตรสัมพันธ์กันแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีสร้างเนติแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังแล้วก็ทั้งหมดเป็นบุญนะฮะทั้งหมดนี่เป็นบุญทั้งนั้นแต่การบวชเนี่ยเพื่อพัฒนาชีวิตตัวเองให้ประณีตขึ้นนะยกภูมิจิตภูมิธรรมให้สูงขึ้นภพชาติของตัวเองก็จะประณีตขึ้นก็เรียกว่าเป็นอปันนกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิด3ข้ออย่างน้อยก็จับ3ข้อโบราณบัณฑิตเขาบัญญัติไว้อย่างเงี้ยคือชีวิตมนุษย์เนี่ยยังไม่มีอะไรเนี่ยก็จับให้ได้ทั้ง3ข้อมันจะเป็นประโยชน์แก่เราแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยทานบรรพชามาตาปิตุอุปทานเลี้ยงดูมารดาบิดาการให้ทานการเว้นบาปการเลี้ยงดูมารดาบิดาคือสรุปว่าทำความดีนะฮะทำความดีทีนี้ในการบวชเนี่ยเราจะเห็นว่าการคลุกคลีเนี่ยมันมีปัญหาคือเราคลุกคลีโดยการคุยโดยการอะไรเนี่ยคนพอเราพอคุยแล้วเนี่ยมันไม่เคยได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะเรื่องที่นำมาคุยอ่ะท่านลองสังเกตเวลาท่านคุยกันก็ได้นะลองสังเกตเวลาเรานั่งตั้งวงคุยกันนะลองอัดเทปเอาไว้ดูก็ได้แอบอัดเทปเอาไว้ดูเอ๊ะที่เราคุยเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันจะไม่จบคือต่างคนต่างก็ฟุ้งซ่านเนี่ยต่างคนก็คิดความคิดมันก็พูดออกมาเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเราเอามานั่งสบายๆอัดเทปฟังนะอัดเทปเอามาฟังดูเวลาจิตใจเราสบาย ราจะเห็นว่าเป็นเรื่องตลกไม่ได้เรื่องกันฮะเห็นไหมผู้แทนเวลาประชุมยังต้องมีประธานคุมเลยเพราะคนมันฟุ้งซ่านนะฮะคนมันฟุ้งซ่านธรรมชาติของมนุษย์ถึงฟุ้งซ่านลองสังเกตบางทีเรานั่งสมาธิมันได้เรื่องเลยสักวันบางทีเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ยอมสงบเลยคือฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะวิธีดีที่สุดก็คือการตัดการคลุกคลีคลุกคลีกันเป็นกิจลักษณะแต่ถ้ามุ่งให้เกิดความสงบแล้วคลุกคลีให้น้อยนะคลุกคลีกันให้น้อยแล้วก็เป็นกิจลักษณะอย่างที่พระพุทธเจ้าเน้นที่การประชุมเราจะเห็นว่าประชุมเป็นกิจลักษณะถ้าไม่งั้นจะไม่ให้ประชุมการคลุกคลีโดยการสนทนาการคลุกคลีโดยการไปโดยการอยู่ด้วยอะไรต่างๆคือต้องเป็นกิจลักษณะมันมีประโยชน์จากการคลุกคลีกันก็ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเพื่อรับรู้ข่าวคราวซึ่งกันและกันก็ใช้สัญญาณไฟดังกล่าวทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ยเราเห็นว่ามนุษย์พอถึงจุดหนึ่งพอถูกความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงสัญชาตญาณเดิมออกมาเลยมนุษย์ที่จะออกสัญชาตญาณเดิมออกมาเลยคือกลัวแล้วเอาตัวรอดนะฮะมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ทุกคนเนี่ยมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็แสดงสัญชาตญาณมนุษย์ของพระเจ้าปารันดปะนะฮะพระเจ้าปารันดปะของกรุงโกสัมพีเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเทวีทรงพระครรภ์อยู่แล้วก็คุยกันด้วยความรักทนุถนอมถอดพระธรรมลงจากพระหัตถ์ประสวมให้นั้นเวลาปกติแต่พอเกิดอันตรายท่านไม่ได้คิดถึงพระเทวีเลยวิ่งจูดเลยเห็นไหมฮะนี่คือธรรมชาติมนุษย์ท่านเคยนึกออกถึงข่าวมาพศ2521นะฮะตรงวัน521ที่ในหลวงเสด็จที่ยะลาหลวงเสด็จที่ยะลาเนี่ยประชาชนมาฟ้ากันเยอะเลยร้องเพลงสดุดีมหาราชาอะไรต่ออะไรต่างๆข้าววอากันอุตรุดเลยพอดีเกิดระเบิดบึ้มขึ้นมาเนี่ยท่านพวกข้าววอทั้งหลายวิ่งวอหมดเลยวิ่งหมดเลยยังเหลือแต่ข้าราชบริพารในตามเสด็จห้อมล้อมพระองค์รัศดรที่มาวิ่งเลยระเบิดเสียงระเบิดแต่นั่นเองนะฮะแต่ก็เสร็จแล้วผ่านไปก็ทูลซัดทูลเซกลับมาทูลซัดทูลเซกลับมานะอันนี้คือเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยแสดงสัญชาตญาณสัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวของตัวเองออกมาเวลาเกิดภัยขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันทดลองที่ไหนก็ได้นะทดลองที่ไหนก็ได้เช่นสมมติว่าคนนั่งประชุมกันมากๆนี่ได้ระเบิดบึ้มขึ้นมาแล้วต่างคนต่างวิ่งลืมลูกลืมเต้าไปหมดเลยลืมไปหมดเลยนี่คือสัญชาตญาณตอนนั้นอย่าไปวางใจคนอะไรให้มากเกินไปนะอย่าวางใจคนอะไรมากเกินไปเพราะโดยปกติแล้วมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะนึกถึงตัวของเขาเองในกรณีที่ว่าเนี่ยสมมติว่าเป็นการฆ่าตัดตอนเนี่ยบางทีเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพื่อนไปสารภาพต่อเจ้าหน้าที่มันกลัวจะปูดหรือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเอามาฆ่าเนี่ยนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยฮะปกป้องตัวเองรักษาตัวเองธรรมชาติและประการต่อไปเราก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของลักษณะทางอารมณ์นะฮะเราเห็นว่าท่านอัลลกปะดาบทเบื่อหน่ายแม้แต่ราชสมบัตินะพระเทวีในวังเยอะเลยพระเทวีในวังเยอะเลยนะแต่พอไปอยู่ในป่าขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แสดงว่าท่านเองก็คงไปยังไม่ถึงไหนนะฮะคงไปยังไม่ถึงไหนแต่ว่าดาบทมันระดับฌานฌานเนี่ยมันเสื่อมได้คนถูกพระเทวียั่วยวนก็บ่อยๆตบะก็แตกกระดาบทตบะก็แตกนั้นแสดงว่าจิตใจของมนุษย์อย่าไปวางใจมากกว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วเรามั่นคงแล้วอย่าไปวางใจนะอย่าไปวางใจว่าพอเกิดอารมณ์ยั่วยุยั่วยวนขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันฟูขึ้นมากิเลสข้างในเนี่ยมันจะฟูขึ้นมา แล้วบางทีก็เสียหลักได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยนะฮะฤาษีได้ปัญญาเหาะมาในอากาศได้เนี่ยนะฮะยังตกลงมาเลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงมองไปเห็นรูปอ๋อเกิดสวยขึ้นมาอีกนะเสียงก็เพราะรูปก็สวยเลยหล่นเลยฤาษีหล่นเลยอันเนี้ยคือเราจะเห็นโลกโลกมนุษย์คือจิตใจเนี่ยจิตใจของเราอย่าไปวางใจว่าตัวดีแล้วเก่งแล้วต้องพยายามฝึกปรือไปเรื่อยๆข่มใจไปเรื่อยๆเอาชนะข่มกิเลสไปเรื่อยๆอย่ามันเพิ่มมากเกินไปแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องสังคมยุคนั้นเราจะเห็นว่าในแนวของการสืบเนี่ยสืบทางสายโลหิตสืบทางสายโลหิตอัตถกถาท่านบอกว่าแนวสืบสายโลหิตมันเริ่มตรงนั้นแต่มาว่าคงไม่เริ่มตรงนั้นแล้วเพราะเรื่องอื่นมันมีเยอะนะเรื่องอื่นมันมีเยอะที่สืบทางสายโลหิตเนี่ยเราจะเห็นว่าราชกุมารก็ยังทรงพระเยาว์ไปนะอย่างที่จริงก็ยังทรงพระเยาว์อยู่แต่ว่ามันเป็นสายโลหิตของกษัตริย์มันก็ต้องมาสืบกันเราจะเห็นว่าข้องเต้จีนอะไรอะไรของเราก็มีนะของเราก็มีที่ยังทรงพระเยาว์อยู่แล้วก็ได้เป็นสมัยอยุธยาบางองค์ก็เล็กนิดเดียวอย่างเด็กนิดเดียวตอนเด็กนะฮะก็อย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันอยู่นั่นก็แนวก็สืบสันตติวงศ์นะตามเชื้อสายตามการกำหนดหมายอันนี้เป็นเรื่องของสมมติบัญญัตินะฮะแล้วแต่โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดทุพพิกภัยเกิดทุพพิกภัยด้วยแล้วก็เกิดโรคระบาดด้วยความเชื่อของคนยุคนั้นก็แปลกนะพบหลายเรื่องเวลาเกิดโรคระบาดเด็กเขาจะทะลุหลังบ้านออกไปคือทลายฝาหลังบ้านออกไปแต่ที่จะออกทางประตูเนี่ยคือจะทลายฝาบ้านแล้วก็หนีโรคนะฮะหนีโรคแต่ที่จะต่อสู้ป้องกันในไม่หนีกันใช้วิธีหนีกันเรียกว่าไปตายอาดับหน้านะฮะไปตายอาดับหน้าก็หนีไปก็เอาเสบียงอาหารไปก็เท่าเดียวไปได้พอถึงจุดหนึ่งมันก็หมดเสบียงอาหารเดินรอนแรมไปในป่าก็เหน็ดเหนื่อยก็ปรับเปลี่ยนกันอุ้มลูกนะลูกเล็กๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกันอุ้มลูกเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปผัวได้สู้ไม่ไหวแล้วนะมีเข้มแข็งกว่าเลยก็บอกปัญญาบอกว่าทิ้งลูกเถอะเรายังมีชีวิตอยู่ก็สามารถมีลูกได้แต่ว่าถ้าเราขืนเอาลูกไปด้วยเนี่ยบางทีก็ตายหมดทั้ง3คนนั่นแหละปัญญาไม่ยอมอย่าไม่ยอมก็ในสุดก็เปลี่ยนกันอุ้มไปเรื่อยๆแกก็อุ้มเองก็ไม่ไหวเหมือนกันพอได้จังหวะหนึ่งถึงสามีเป็นคนอุ้มก็ปล่อยภรรยาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วแกก็ลูกไปวางค่อยๆวางนะค่อยๆวางไม่ได้เจตนาอะไรแต่แกอุ้มไม่ไหวอ่ะไม่ได้เจตนาจะฆ่าลูกแต่แกอุ้มไม่ไหวเลยหมดแรงนะแล้วก็เดินไปปัญญาหันมาจะรับลูกปรากฏว่าไม่มีลูกเลยครับโดยต้องย้อนกลับมาก็ลูกก็ตายแล้วก็ฝังลูกเสร็จก็ร้องโหยร้องไห้ก็ทุกข์ยากมากกว่าเดิมก็เดินไปก็ไปจนถึงบ้านของนายโคบานคือคนเลี้ยงโคสกุลนึงพอดีในสกุลเนี่ยเขาเลี้ยงเขานิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์ที่รองลงมาจากพระพุทธเจ้าจะเกิดในยุคที่สมัยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแต่คนในโลกเนี่ยเขาสร้างบารมีอยู่ตลอดนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็มีบารมีเขาตลอดพอมาถึงยุคหนึ่งเนี่ยคนที่มีบารมีทั้งหลายเมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็คิดอะไรก็ได้เขาคิดจากอะไรก็ได้ยังเคยอ่านประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าในเรื่องเรียกขัตถวิสาทสูตรพระสูตรที่ว่าเมืองก็นอแรด มีองค์หนึ่งนี่ท่านเป็นพระราชาท่านเป็นราชาท่านเสด็จออกมาแล้วก็พอดีนางกำนันเนี่ยกำลังซักผ้าแกก็สวมกำไลมือสองด้านนะฮะทีนี้เพื่อให้ถนัดอะไรแกมือแกก็ถอดกำไลมือจากด้านหนึ่งไปใส่อีกด้านหนึ่งเสียมก็กองแกงกองแกงกองแกงกองแกงกองราชาต้องเกิดบุ๋มเมื่อก่อนไม่มีเสียงถ้าไม่มีเสียงก็หันไปดูถ้าก็ทำเห็นมองเห็นว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่สองขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่อยู่สองคนขึ้นไปเนี่ยต้องมีการกระทบกระทั่งกันปัญหาความปกติสุขไม่ได้หรอกเพราะถ้าต้องการไม่กระทบกระทั่งกับใครเนี่ยต้องอยู่คนเดียวต้องหลีกหนีไปอยู่คนเดียวในสุขพิจารณาจะเสียงก้องแกงก้องแกงก้องแกงเนี่ยนะฮะเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกพุทธญาณเลยนะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยแล้วก็เข้าป่าออกไปอยู่ป่าอีกองค์หนึ่งเป็นพระราชาเหมือนกันส่วนใหญ่ที่น่าสังเกตก็คือว่ามักจะเป็นพระราชาก็เสด็จเรียบพระนครไปนั่งอยู่ประทับบนหลังช้างพอช้างมันผ่านต้นมะม่วงเนี่ยมันก็นึกสนุกอะไรก็มันหยิบมะม่วงมาเสวยปิดมะม่วงมาเสวยพอกระบวนผ่านไปราษฎรก็เห็นว่าพระราชาเสวยได้นะพระราชาเสวยแล้วก็ถือว่ามะม่วงของหลวงอ่ะพระราชาเสวยแล้วก็ตัวเองก็กินด้วยก็แห่กันขึ้นปีนป่ายมะม่วงคว้างป่าอะไรก็เหย่าระเนระนาดไปหมดเลยคนมากๆอ่ะพอตอนเสด็จกลับเนี่ยท่านไปเห็นท่านสอบถามสาวพามรัศดรเห็นว่าพระองค์เสวยแล้วเลยก็ยื้อแย่งกันท่านไม่ได้กริ้วอะไรแต่มันได้ความคิดคือท่านมองไปที่มะม่วงอีกต้นหนึ่งปรากฏว่าอยู่เรียบร้อยเลยไม่มีใครแตะต้องไม่มีใครแตะต้องอะไรเลยไม่ถูกทำลายไม่ถูกทึ่งไม่ถูกยื้อแย่งอะไรก็ทำให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยถ้ามีอะไรให้คนยื้อแย่งเนี่ยมันจะถูกยื้อแย่งแล้วแกถูกทำลายเนี่ยเขาไม่ได้ตามต้องการเนี่ยเขาก็ทำลายท่านก็มีบทเรียนอะไรแต่อะไรต่างๆมาคิดเยอะก็ประทับคิดอยู่บนหลังช้างนั่นแหละคิดอยู่บนหลังช้างคิดไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็เจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกโพธิญาณนะบรรลุปัจเจกโพธิญาณเขาว่ากันว่านะในตำนานเนี่ยก็แปลกแกมายังนึกว่าเอ๊ะท่านไปฉันที่ไหนท่านไปฉันที่ไหนเพราะว่าอยู่ที่ภูเขาคันธมาศในนู้นในป่าหิมพานต์นั่นนะพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่ภูเขาคันธมาศในป่าหิมพานต์แต่ท่านไปมาทางอากาศได้นะครับท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไปมาทางอากาศได้แต่คงให้ใช้วิธีใช้ฤทธิ์นี่แหละไปบิณฑบาตเพราะอะไรเพราะว่ามาเก็บเองไม่ได้เนี่ยผลไม้เนี่ยเก็บเองก็ไม่ได้มันไม่เหมือนฤาษีพระปฏิกับพุทธเจ้าไม่เหมือนกับฤาษีก็เก็บเองได้นะเก็บเองได้แต่ว่าฆ่าสัตว์ไม่ได้เพราะฤาษีรักษาศีล5แต่พระปฏิกับพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยฮะเหมือนกับพระสงฆ์ในรักษาศีลมันเกิดขึ้นโดยมรรคเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มาพร้อมกับมรรคหมายความมามรรคท่านสมบูรณ์ศีลก็ท่านก็สมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาท่านสมบูรณ์นะฮะก็ทำให้ท่านบรรลุเป็นปัจเจกโพธิญาณก็ถวายอาหารนายโคบาเนี่ยถวายอาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในทุกวันก็รับมาฉันที่บ้านประจำก็แล้วกันนะคืออุปถากประจำไม่ต้องไปเที่ยวบิณฑบาตสร้างกุฏิให้ท่านอยู่ในป่าก็ในขณะนั้นเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้ากำลังฉันอยู่นายโคบาลก็สอบถามสองสามีปัญญาว่าเป็นใครมาจากไหนก็คนนี้ก็เล่าความเป็นมาให้ฟังบอกนั่งรออยู่ก่อนเดี๋ยวจะกินอาหารพอพระปัจเจกพุทธเจ้าเสวยเสร็จเขาก็แจกอาหารให้สองคนแล้วตัวเองก็กินในขณะกินเนี่ยก็เอาเลี้ยงสุนัขให้สุนัขก็กินด้วยปัญญาเนี่ยเรานึกดูถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเสียสละมากนะ ปัญญาก็หิวมาด้วยกันนั่นแหละที่จริงนะแต่ปัญญาไม่ยอมกินนะกินเฉพาะเนยนิดหน่อยเอาอาหารให้ผัวกินเอาผัวเหนื่อยมากๆให้กินตัวเองก็กินเนยนิดหน่อยเนยใสก็เรียกสปิคือเนยใสนิดหน่อยแล้วก็บอกให้สามีกินให้อิ่มสามีในขณะที่กำลังกินเนี่ยนะกำลังกินคนกำลังหิวนะไปเห็นหมามันกินโอ้ยหมานี่มันเก่งบรอมันมีอาหารผสมยาคูผสมน้ำนมกินเรายังไม่มีกินเลยเราเป็นคนแท้ๆเลยก็กินหมดเลยเห็นไหมเห็นแก่ตัวลักษณะเห็นแก่ตัวของคนเนี่ยนะเห็นแก่ตัวปัญญาไม่เห็นแก่ตัวคืออย่างน้อยนะแบ่งให้ไพ่ปัญญาจะครึ่งนะตัวเองเอาสักครึ่งหนึ่งแต่นี้ไม่แบ่งเลยอ่ะไม่แบ่งเลยหรือแสดงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เวลามีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่คนจะนึกถึงตัวเองแต่เพราะความหิวที่มันมากเนี่ยมันเลยเถิดเป็นนึกจะแย่งหมากินนั่นแหละนึกจะแย่งหมากินด้วยก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะฮะเราจะเห็นว่าอุ้มนึกว่ามันน้อยนึกว่ามันน้อยมันน้อยแต่ทั้งที่ติดตัวเองกินจนล้นปรีเลยตกกลางคืนอาหารย่อยไม่ไหวมันกินมากเกินไปแล้วก็ตายอาศัยที่ใจผูกพันสายที่ใจผูกพันอยู่กับหมาก็เกิดในครรภ์ของหมาน่ะตายแล้วเกิดเป็นหมาเลยอันนี้คือมันเรื่องกระบวนการทางจิตเป็นกระบวนการทางจิตที่เคยพูดเรื่องกรรมมาหลายปีมาแล้วนะฮะพูดเรื่องกรรมเนี่ยคือคนเราเนี่ยสมมติเราทำกรรมดีอยู่ในปัจจุบันนะทำกรรมดีก็เห็นนิยมเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเนี่ยแต่เป็นข้อยุติไหมว่าตายแล้วจะบังเกิดในสุคติไม่แน่จะไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอดีตกรรมเนี่ยเราไม่รู้อดีตกรรมเนี่ยมันชาติก่อนมาเรื่อยมาเนี่ยวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเนี่ยมันเป็นอดีตกรรมมันอาจจะมาให้ผลซะเองก็ได้หรือว่ากรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันเนี่ยมาให้ผลก็ได้หรือว่ากรรมซึ่งมันเกิดขึ้นก่อนจะดับจิตนี่มาให้ผลก็ได้เห็นไหมมันกรรมมันเกิดมี3กรรมขึ้นมาอดีตกรรมที่นานไกลมากตามมาอาจจะมาให้ผลเป็นชนกกรรมคือทำให้คนเกิดก็ได้หรือว่ากรรมในวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนนะปีก่อนๆคือในชาตินี้ตามมาให้ผลก็ได้หรือว่าจิตเกิดเป็นเหนียวในขณะนั้นคุณมัวก็ได้เศร้าหมองก็ได้ไม่รู้ก็แล้วแต่จิตเพราะฉะนั้นท่านจึงระมัดระวังที่จิตไว้มากไงก่อนจะตายสมัยโบราณเนี่ยต้องเอาพระมาสวดอิติปิโสก็เรียนสวดพระปิติหรือพระปิติเพื่อให้จิตมันจดจ่ออยู่ที่พระพุทธคุณให้จิตในจดจ่ออยู่ที่พุทธคุณกรรมารมณ์มันจะเกิดนะเกิดเป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตารมณ์กตินิมิตารมณ์คือกรรมารมณ์คือกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะปรากฏในเขาเรียกว่ามโนทวารวิถีคือทางจิตตาในนะฮะปรากฏในตาในของเราแต่ว่าจะเห็นคนเดียวคล้ายๆกับเรื่องธรรมิกาอุบาสกเรื่องนางสุมนาเทวีที่เล่าให้ฟังมันก่อนแล้วก็มันจะกรรมนั้นมันจะตรึงอยู่ก็เป็นกรรมนิมิตารมณ์แล้วก็จะเห็นคติที่ตัวเองเกิดเป็นคตินิมิตารมณ์อันนี้ก็เราจะเห็นว่าไอ้บาปกรรมที่ทิ้งลูกเนี่ยคงตามยังไม่ทันหรอกตามยังไม่ทันหรอกเพราะว่าแกไม่ได้เจตนาแรงอะไรนะแต่แกคงมีกรรมอะไรดีๆอยู่เยอะแต่ปรากฏว่าก่อนจะดับนี่จิตมันไปนึกผูกพันอยู่กับสุนัขสำนวนบาลีท่านเรียกคำหนึ่งว่ามโนสัญเจตนาหารคืออาหารคือเจตจำนงที่มุ่งมั่นเนี่ยมุ่งมั่นนึกถึงอยากเป็นหมามีกินได้กินอาหารดีๆเกิดเป็นหมาเลยเกิดหมาสมอยากเลยเป็นลูกโทนตัวเดียวนะออกมาเป็นลูกโทนตัวเองพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยฮะว่าเป็นใครเนี่ยหมาตัวนี้คือใครเนี่ยวันท่านก็เกิดกรุณาเวลาท่านฉันแล้วท่านจะให้อาหารมันทุกวันอาหารลูกหมานี่ทุกวันนายโคบาลก็เลี้ยงเอานมโคจากโคตัวเดิมเลยเลี้ยงลูกหมานี่เลี้ยงลูกหมาโดย ดูน้ำนมอย่างดีเลยลูกม้ามันก็โตเร็วนะฮะโตเร็วขึ้นมาแล้วก็อาศัยใจที่ผูกพันเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเวลานายโคบาลไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็ตามไปด้วยทีนี้ควายพันยาเนี่ยเห็นว่าสามีตายแล้วก็ขออยู่ที่บ้านนายโคบาลก็เห็นว่ายังไม่มีอะไรเนี่ยได้ไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าวันละครั้งก็ยังดีวันไหนมีอาหารที่พอตัวเองสามารถถวายได้ก็จะได้มีโอกาสถวายคืออย่างน้อยก็ได้ทำทานได้มีที่พักแล้วก็ไม่มีอะไรก็ได้ไหว้ได้ไหว้ได้ทำใจเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าหมานี่เขาก็ผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าจนในถึงจุดหนึ่งเนี่ยนายโคบาลก็บอกว่าวันใดที่เขาไม่ได้มารับเนี่ยก็จะส่งหมามาแล้วก็พระคุณเจ้าก็ไปกับหมาแล้วกันหมาพอบอกว่าไปรับพระมาเนี่ยวิ่งเลยนะวิ่งไปถึงก็เห่าวิ่งไปถึงก็เห่าเป็นสัญญาณแล้วก็นั่งรอนะนอนรออยู่พอพระเจ้าพระพุทธเจ้าออกมาเขาก็ตามวิ่งตามวิ่งนำไปนะพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแป้งทดลองดูลองเลินเลี้ยวไปทางอื่นไม่ยอมนะวิ่งไปดักหน้าเขาดักหน้าเขาวันหนึ่งท่านแกล้งดักหน้าเขาก็ไม่กลับไปคาบจีวรเลยคาบจีวรลากมาเลยก็ผูกพันมากผูกพันมากเลยแสดงว่าฝึกมาจนเป็นหมาแสนรู้นะฮะก็อยู่มาจนเป็นหมาแสนรู้มันก็จากคนเป็นหมาเนี่ยจากคนเป็นหมาเนี่ยก็เลยก็เป็นหมาค่อนข้างพิเศษหมาแสนรู้ทั้งหลายนี่ที่จริงถ้าเรามีญาณรู้นี่ไม่แน่นะจากก่อนก็เป็นคนก็ได้จากก่อนก็เป็นคนก็ได้ที่มันรู้ผิดปกติไปเนี่ยเพราะว่ามันภพชาติมันติดกันชาติติดกันก็ทำให้มีลักษณะพิเศษแต่ถ้าเป็นหมาซ้ำซากเนี่ยแต่เป็นป๋าก็เกิดเป็นหมามันก็คงไม่แสนรู้หรอกคงไม่แสนรู้แต่ต้องมาจากส่วนมากก็มาจากคนเนี่ยฮะมาจากคนตายแล้วเกิดเป็นหมาอะไรวันก่อนเนี่ยบอกหมาที่เป็นนายพลก่อนนะเป็นนายพลก่อนแสนรู้เหลือเกินรู้สารพัดเลยนะก็มีเขารู้คนก็บอกว่าเป็นนายพลมาก่อนก็ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าจีวรขาดท่านบอกว่าทำจีวรเนี่ยมันต้องทำคนเดียวไม่ได้ท่านก็ต้องไปทำจีวรที่ภูเขาคันธมาศนายโคบาลก็ถวายผ้าท่านก็รับผ้าแล้วก็ไปแล้วหมามันยืนฟังอยู่นะมันยืนฟังอยู่พอเห็นพระพุทธเจ้าไปมันก็เสียดายท่านก็เลื่อนลอยไปทางอากาศหมาก็มองแล้วก็เห่าหอนส่งความอะไรพอท่านรับตามันก็ตายเลยตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วนะตายด้วยจิตปีใหม่เลยจากหมาเป็นเทพบุตรเลยเห็นไหมจากคนเป็นหมาจากหมาเป็นเทพบุตรเลยนี่คือจิตอย่างเดียวจิตอย่างเดียวแต่นั้นเองที่พระเจ้าทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้าสมเด็จมาแต่จิตเนี่ยแต่จิตคิดดีนะการทำก็ดีการพูดก็ดีนะฮะผลจากความดีเหล่านั้นก็จะตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งของเรื่องหนังสมาวดีนะฮะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวสมาวดีก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทั่วกันทุกท่านเทอญ